Naša današnja sagovornica Mina Kaljević je prepoznatljiva u svetu umetnosti i u svetu biznisa. Mnogima ne pođe za rukom da tokom karijere urade barem jedno od ovo dvoje, a Mina je objedinila eto te dve stvari u vrlo ranom uzrastu. Mina, kada je počelo ovo?
Dobar dan. Pa počelo je sve kada sam bila na osnovnim studijama na Fakultetu savremenih umetnosti. Čini mi se da sam u to vrijeme imala 23 godine.
Šta je bila inicijalna kapisla da neko ko je student počne da razmišlja kao poslovna žena i da se, moram da primetim, hrabro otisne u te vode?
Ja sam često putovala, eto tako ću započeti, i bila sam jako često, to jest od 16. godine u Evropi. I uvek sam osjećala da mi nešto od kreativnosti nedostaje, a pričajući o kreativnosti možda i o tim ručnim radovima. Tako da sam ja uzela svoju prvu punch iglu, to je jedna ručna alatka kojom se kreiraju tapiserije, i započela da radim svoje te neke, mislim ne mogu kažem svoje, ali simbole, koji su bili simboli smajlija, to je jednog popularnog motiva koji se već godinama unazad koristi. Kada sam to nekako krenula da radim, shvatila sam da svaki smajlij koji sam ponavljala i radila nikad nije mogao da bude isti kao onaj prvi originalni. I onda me je to nekako asociralo na naše društvo i na naše maske koje nosimo kao društvo, jer nekako taj smajli koji je urađen od te punch igle u 100% vuni, on je nekako sav mekan. Čini nam se kao da možemo da ga otvorimo, da priđemo malo više tom smajliju, da ga vidimo, ali ne postoji mogućnost da ga raširimo i uđemo potpuno u njega. Tako da sam ja odlučila da se društveno angažujem i da se manje više bavim participativnom umetnošću, i otišla sam u jednu socijalnu ustanovu gde sam zamolila da budem edukator mjesec dana i da te korisnike te ustanove naučim toj tehnici i tom zanatu. Tako da manje više eto, odatle i kreće moja društvena angažovanost, odatle kreće i to neko razmišljanje na način da sama umetnost bi u mom slučaju bila idealna ako bi se spojila sa jednom, sa društvom, sa na kraju biznisom, preduzetništvom i tako dalje i tako dalje.
Da li je na početku bilo ikakvih strahova, briga?
Znate kako, ja nemam u svom okruženju ni u svojoj porodici nikoga na koga sam mogla da se ugledam što se tiče tih koraka prvih u preduzetništvu. Niko iz moje porodice nije se prepustio takvom nekom radu. Tako da je za mene to bio još veći izazov i bilo mi je nekako uvek stalo da nekako te generacije koje su iza nas mogu da imaju svoj put, ali da je jako lepo ako je jedan novi član te neke nove generacije započne nešto mnogo drugačije nego ovi prethodni. Tako da je bilo apsolutno puno strahova, ali hoću da kažem da sam, iako nisam imala nikoga od primjera u svom okruženju, imala uvek jako puno podrške od svih. Tako da mislim da je to i uticalo na to da samo jednostavno to nastavim, da se time bavim i da otkrivam svoj novi svet.
Kako predstavljate sebe kao umetnika? Hoću da kažem šta kažete, šta ste vi, a onda kada im to kažete svi razumeju o čemu se radi.
E pa to je možda i jedna smiješna stvar, jer skoro sam bila u jednom prostoru gde me jedna žena pitala čime se ja bavim. I ja nisam umela da joj objasnim sve nekako na jednostavan način. Prvo sam rekla, pa znate, trebalo bi mi puno vremena da vam objasnim, ali eto, neka bude, ja sam preduzetnica. I onda kada sam to rekla, ja sam preduzetnica, nekako uopšte nije bilo nikakvog smisla o tome kako mogu da predstavim svoj preduzetnički svet. I onda sam rekla, znate šta, možda, pa ja se bavim i kreiranjem tepiha. I onda je ona rekla, aha, praviš pirotski ćilim. E, tu je uvek kvržica jedna gde ljudi kad god kažem ja sam kreiram tapiserije i tepihe, svi pomisle da je to nekadašnja tradicionalna tehnika kreiranja ćilima. E onda mi mnogo vremena treba da nekako objasnim čime se ja bavim. Tako da i dan danas imam taj problem da objasnim da ja sam umetnik, ja sam master student zapravo kreativnih industrija, ali sam na osnovnim studijama završavala multimedijalnu umetnost. Sada se bavim kreiranjem tekstila, to jest tekstilnom umetnošću, ali također sam edukator radionica na kojima prenosim znanje o ovom zanatu, ali i također sam osoba koja organizuje, evo ove godine, baš umetničku rezidenciju u koju zapravo pozivam tekstilne umetnike kako bismo na neki način napravili taj dijalog te vune i našeg zanata i daljih budućih stvari koje se dešavaju.
Mina, kako umetnik koji dodiruje tekstil odoleva tome da ne uđe u modnu industriju?
E, to je jedno dobro pitanje, jer ja sve vrijeme dok radim ove svoje tapiserije i tepihe, uvek razmišljam kako ja sada da nekako zadržim taj svoj osjećaj da sam ja jedan kreator, a da negde plivam po liniji umetnika, da kažem vizualnog umetnika, likovnog umetnika, primijenjenog umetnika, a da nekako ne pređem tu liniju da odem, da kažem, u industriju ili da odem u neku, kako se naziva to, žargonski komercijalu. I onda sam se ja godinama nekako sputavala sam samu sebe, jer sam se plašila zapravo da će me neko sa fakulteta, od profesora osuditi da ja nisam likovni umetnik, nego da sam ja jedan komercijalni stvarač, kreator, šta god. I onda sam shvatila da ja ne znam koja je ta linija koja se prelazi ili ne prelazi i da ću ja samo da opustim svoju ruku i opustim svoje telo i um i da ću da kreiram šta god kreiram. E onda je to na ljudima i na publici da odluče šta je ili nije. Hoću reći, u kom god sektoru da plivam, neće biti nešto, da kažem, loše. Iako odem u neku u industriju, iako ostanem u jednoj likovnoj umetnici, to mi je sasvim okej.
Toliko o izazovima za umetnicu. A koje izazove imate ili koji su bili najveći u onom delu u kom ste poslovna žena?
Ja mislim da je prvo najveći izazov taj, subjektivno pričano, o tome što ja nemam nikakvo znanje, predznanje, niti bilo kog, nemam na bilo koga da se ugledam što se tiče preduzetništva. Znači, to sve je nekako bio nova stvar u kojoj sam ja sama morala da uplivam i da shvatim korak po korak šta bi trebalo da radim i na koji način se poslujem. Ne mogu da kažem da sam sada profesionalac u tome, jer i dalje sam na početku. A druga stvar koja je bila jako izazovna i koja je dan danas izazovna je nabavljanje materijala. Da bi se radio tafting, to je to kreiranje tapiserije i tekstila, potrebni su specijalni materijali, kao recimo što je tafting platno. I to tafting platno, nažalost, se više ne proizvodi kod nas, a to je bilo jedno slično platno na kojima su naše bake radile goblene. I moglo je da se dođe do njih u ono vrijeme naših baka. Sada jedini proizvođači su Kina i Indija. Da bi se to naručilo, potrebno je skupiti dosta para. Da bi se uvezlo, potrebno je platiti carinu itd. itd. Znači, nabavka materijala je, ja bih rekla, najveći izazov. A onaj drugi najveći izazov je, imali smo veliki raspon naših baka i generacija koje su radile nešto sa tekstilom. I onda sve do ovih milenijalaca, recimo, imali smo prazan deo da tekstil nije bio puno, da kažem opet žargonski, u trendu. I sada je nekako jako izazovno pripremiti publiku i prikazati im da je to nešto zapravo što je opet i dalje i zauvek će imati jednu veliku vrijednost. Pogotovo zato što ljudi koji se danas bave taftingom i tekstilom, svi nekako težimo da koristimo prirodne materijale, a to je u mom slučaju 100% vuna. Nažalost, opet izazov u svemu tome je što se ta naša vuna, da kažem, ne samo naša, nego vune sa Balkana i celog svijeta, nažalost, baca, spaljuje i nema alternative kako bismo je spasili, da tako kažem. Zato što nigde kod nas u Srbiji, nažalost, ne postoji ni više vunovlačara, ni pranja vune, ni češanja vune, vrlo retko je to danas zanat. Tako da i to je izazov koji ja nekako u budućnosti smatram kao neki izazov kojim bih voljela da se bavim. Pa možda je to jednog dana mi mladi možemo opet da rekreiramo sve to što su, što je bilo kod nas u Srbiji, to je tadašnjoj Jugoslaviji.
Mina, ko su kupci, imali nekih posebnih specifičnosti ovog tržišta u Srbiji, kako to sve zajedno sad funkcioniše od kada proizvod nastane?
Opet ću se vratiti na to da je izazovno naći kupce, ali manje više mogu da kažem da je, da su ljudi koji žive van naših granica, recimo u Evropi, spremni da daju izdvoje novac za tu, za jedan umetnički, jednu umetničku tapiseriju. Ovdje manje više mogu da kažem ima kupaca za radionice, za ljude koji žele da se oprobaju nečemu i možda sutra nađu svoj hobi. Također, puno tepiha i puno tapiserija koje sam ja uradila stoji dalje u mojoj sobi, zato što ljudi ne shvataju da je to neka vrednost koju bi zapravo i trebalo da plate, jer ne vide uopšte, kako da kažem, tu funkciju toga. Mi se vodimo nekim našim sloganom koji je sada na engleskom, pa ću prevesti: home is not a place, it's a feeling. Tako da je to jedan osjećaj koji to parče vune bi trebalo nama da donese taj neki dom. Zašto sam se fokusirala na taj slogan? Zato što sam svesna, a i bila sam sama u toj situaciji, osobe koja je često putovala i bila van naših granica. I nekako često nam se probudi taj nostalgični osjećaj domovine, nedostaje nam domovina, nedostaje nam naši ljudi itd. A vuna čini mi se da je srž svih nas, nešto što nas podsjeća na neku našu pripadnost, gdje pripadamo. To je priroda, to su naši ljudi, to je naša kultura, naša tradicija itd. Tako da je nekako sada brend koji ja gradim se jako dosta tiče ove rečenice koju sam sada rekla. Tako da mislim da ću nekako razvijajući svoj brend i razvijajući tu svoju priču o domovini i pripadnosti naći svoje kupce. Sigurna sam da ih ima, ali mi je potrebno dosta vremena da istražim to tržište.
Mina, hvala puno na razgovoru. Sve najbolje vam želim u budućnosti i mislim da će vaš uspjeh biti na neki način pokazatelj da smo svi kao društvo uspeli ili bar zadržali ono najvrednije kod sebe.
Hvala puno i vama, nadam se da će biti tako.